Dëgjues të nderuar, përshëndetje, po ndiqni Radion Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Shkelzen Osmani, ndërsa nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Modeli për veriun duhet të jetë unik dhe jo i kopjuar nga një rast tjetër, thot analisti britanik Tim Gjuda. Në Kosovë është konfirmuar rasti i parë për këtë sezon i gripit të derrit. SBA të bëjnë thirrje Indisë dhe Pakistanit që të ulin tensionet në rajonin e Kashmirit. Për këto dhe zhvillime tjera më ullësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blok të ngjarjeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara u kanë bërë thirrje Indisë dhe Pakistanit që të reduktojnë tensionet të krijuara kohëve të fundit. Tensionet kishin filluar në momentin kur India kishte akuzuar Pakistanin se kishte vrarë dhe gjymtuar dy ushtarë indian në pjesën e Kashmirit që kontrollohet nga India. Zëdhënësia e Departamentit të Shtetit Victoria Nuland ka thënë të Mërkurën se Washingtoni u ka këshilluar të dy qeverive për deeskalim. Pakistani ka mohuar se trupat e tyre kanë qenë të përfshirë në ndonjë sulm të ri në Kashmir dhe bëri thirrje për një hetim të kombëve të bashkuara. SBA dhe udhëheqës britanik të bizneseve janë deklaruar kundër lëvizjeve që mund të dobësojnë lidhjet e Britanisë në Bashkimin Evropian. Paralajmërimet vijnë në kohën kur janë shtuar thirrjet në Britani për një referendum mbi antarësimin e vendit në BE dhe me përgatitjen e kryeministit David Cameron që të mbajë një fjalim për të ardhmen e Britanisë në blok. Zëvendës sekretari amerikan i Shtetit për Evropë Philip Gordon ka thënë se Washingtoni mbështet zërin e fuqishëm të Britanisë në BE. I dërguari ndërkombëtar për krizën siriane Lakhdar Brahimi thot se nuk beson se presidenti Bashar al-Assad duhet të jetë i përfshirë në një qeveri kalimtare që mund të shfaqet si pjesë një rezolute e luftës civile siriane. Brahimi bëri këto komente gjatë një interviste për agjencinë lajmeve Reuters. Në një intervistë dhënë kohë më parë për BBC-n, Brahimi pati thënë se shumë sirian besojnë se 40 vjet është periudhë shumë e gjatë e sundimit nga familja Assad. Presidenti aktual ka marrë pushtetin në vitin 2000 pas 30 viteve të sundimit nga babai i tij. Një biznesmen britanik në pension është dënuar me 33 muaj burg mbi akuzën se ka bërë përpjekje që të blej pjesë të raketave dhe të shes ato në Iran. Christopher Tapin u dënua të Mërkurën nga një gjyqtar në El Paso në Texas. 66-vjeçari Tapin u vetë deklarua fajtor për akuzat pasi që kishte arritur një marrëveshje ujdie e cila do të lejonte atë që të paktën një pjesë të dënimit të kalonte në Britani pranë gruas së tij. Në rast se nuk do të arrije kjo lloj ujdie, Tapin do të mund të dënohej me mbi 35 vjet burg. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Zenel.
Zenel, si komentohet nga shtypi kosovar shpalosja e planeve të qeverisë për vitin 2013?
E përditshme e Kosova sot shkëndzim vlerëson se qeveria ka përsëritur refrenin e përditshëm për planin e ri të punës, por pa ndonjë argument bindës se vërtet si vjet mund të ketë një dinamizim të zhvillimit të ekonomisë kosovare. Gazeta fekson se pavarësisht mbulimit nga skandalet si ai pasaportave biometrike, afera Grandit, aferat në shëndetësi, skandali i përgjimeve e tjera, qeveria gjen kurajon të harrojë gjitha këto histori tronditëse të keq administrimit pushtetit, ndërsa është tepër shqetësuese mungesa autokritikës në mesin e qeveritarëve kosovar, të cilët në mënyrë skandaloze injorojnë problemet me cilat përballet çdo ditë qytetari Republikës së Kosovës. Gazeta ka vënë pas se me afrimin e zgjedhjeve dhe plani i qeverisë do të bazohet në marketingun elektoral. Kësisoj, edhe si vjet me veprime ad hoc dhe improvizuese do tentohet të rimkëmbet ekonomia në rënje e cila, sipas dhënave më të reja të Fondit Monetar Ndërkombëtar ka shënuar një tkurje serioze. E vërtet kjo që sipas përditshmes Kosova sot nuk i bën përshtypje askujt. Shkëlzen.
Koalicioni PDK AK me sa duket Zenel vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes. A ka diçka të re lidhur me këtë?
Po, shkëllëzën e përditshme e zëri në këtë temë thekson se kreu i AK-s Amusha Radinaj vazhdon të insistoj se ai do të jetë kryeministri i ardhshëm i Kosovës, por pavarësisht kësaj zyrtar apo deputet të Partisë Demokratike të Kosovës pothuaj se asnjëherë nuk kanë treguar gatishmëri që pozitën e kryeministrit t'ia falin Haradinajt. Gazeta ka vënë pas se kundër largimit të shprehur edhe vetë kryeministri Hashim Thaçi, i cili ka theksuar se ka kontratë me qytetarët për të qeverisur vendin dhe se këtë kontratë nuk mund të aprish. Më tutje, gazeta thekson se mundësia Haradinajt të hyjnë në qeveri dhe vendit qeverisët nga dy partitë dalën nga lufta, deri më tash nuk është mbështetur as nga shoqëria civile dhe as nga analistët politik. Shkëlqen?
Po dhe për fund, Xhenel, çfarë keni veçuar?
Nga e përdisme ekspres veçojmë me fragmente nga një intervistë me Ministrin e Brendshëm të Kosovës, Bajram Recepi, i cili duke komentuar skandalin e pasaportave, thekson se organet e drejtësisë kanë shumë lehtë të zgjidhin rastin e humbjes së 1.4 milion eurove. Për këtë punë, vullnetarisht, ka thënë Recepi, ka dhënë edhe një deklaratë në EULEX. Prandaj, si thekson ai, leti kapin përgjegjësit dhe t'i dënojnë. Nëse deri të premte nuk gjendet në një zgjidhje me kompaninë austriake, Ministri i Punëve të Brendshme i Kosovës, Bajram Recepi, ka thënë të përditshme se ekspres se kjo ministri do të shpallë tender të ri për prodhimin e pasaportave biometrike.
Falenderojmë korrespondentin ton Xhenel Buzuku për të përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale tjera. Zgjidhja për veriun e Kosovës do të jetë përafërt me ndonjë model tjetër, por secili model është i veçantë, andaj nuk mund të bëhet copy-paste. Kështu e komentoi çështjen e veriut të Kosovës analisti britanik Tim Gjuda në një intervistë dhënë në Radios Evropa e Lirë. Me zotin Gjuda bisedoi korrespondentja jo në Prishtinë Edona Peci.
Zoti Gjuda, raund i artë shumë i bisedimit dhe ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe homologut të tij serb Ivica Dačić do të mbahet në Bruksel më 17 janar. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme e siguri Catherine Ashton ka bërë me dije se dëshiron të flasë për çështjen e veriut të Kosovës. Çfarë prisni ju nga këto diskutime?
Mendoj se vetëm do të hapin çështjen, pra do të jetë më shumë një hapje e temës në formën e shkëmbimit të pikpamjeve. Askush nuk pret që çështja e veriut të zgjidhet brenda një takimi në Bruksel, por ky do të jetë vetëm fillimi i një procesi.
Kryeministri Thaçi ka thënë se do të shtrojë për diskutim çështjen e institucioneve paralele serbe në territorin e Kosovës, përderisa Serbia insiston në paraqitjen e një platforme mbi Kosovën. A mendoni se ka hapësirë për konsensus në këto çështje?
Mendoj se nuk ka hapësirë për konsensus, por ka mundësi për gjetjen e një rruge drejt zgjidhjes së problemit. Zoti Dačić ka përmendur një fond ekonomik, nuk kam parë detaje për këtë. Me sa kuptoj, ai ka folur për financimin e institucioneve serbe, por jo në mënyrën se si janë financuar deri më tani. Pra bëhet fjalë për një mënyrë tjetër të financimit. Nëse ju kujtohet, plani Atisari parashën një mënyrë për financimin e institucioneve serbe në Kosovë, por me kalimin e parave përmes buxhetit të Kosovës. Nuk jam i sigurt, por besoj se ky lloj financimi mund të jetë një qasje e re për planin Atisari.
Ju e përmendët planin Ahtisarit. Në anën tjetër, platforma serbe mbi Kosovën kërkon një autonomi më të lartë politike e territoriale për enklavat serbe në Kosovë. A bëhet fjalë këtu për planin Ahtisarit apo po lëvizin gjërat drejt një autonomie më të zgjeruar?
Mendoj se platforma serbe duhet të shihet si lëvizja e parë përpara me që të dyja palet mbajnë qëndrimet e tyre maksimale. Nëse ka ndonjë zgjidhje, negociata do të duhet të qonin tek zgjidhja përfundimtare, që do të ishte diku në mes të këtyre qëndrimeve. Plani Atisarit në fakt parashën një autonomi mjaft të madhe për zonat ku ajo kërkohet. Pyetja do të jetë se si të ripaketohet kjo për mundësinë e arritjes së një marrëveshje që esencialisht është e njëjtë me atë që parashë plani Atisari për ato zona. Për arsye të ndryshme politike, Serbia do të dëshirojë ta ripaketojë atë në një mënyrë tjetër, por nuk e di se si do të dukej kjo në të ardhmen.
Në anën tjetër janë përmendur një varg modelesh për zgjidhjen e çështjes së veriut, si modeli i të dy Gjermanive, ai i Slavonisë Lindore dhe të tjera. A ka ndonjë model në botë që do të ishte i përshtatshëm për zgjidhjen e problemit të veriut të Kosovës?
Nuk ka ndonjë model në botë që do të mund të bëhej copy-paste për këtë rast, por me që ka shumë modele në Evropë, si ai i Tirolit Jugor, ai i Irlandës Veriore, e kështu me radhë, zgjidhja do të varet nga gatishmëria e palëve. Nëse ka vullnet, do të gjendet një zgjidhje. Kjo do të ishte një zgjidhje për afërt me ndonjë model tjetër, por secili model është i veçantë, andaj nuk mund të bëhet copy-paste.
Intervistën e plotë me analistin Tim Gjuda mund ta lexoni në webfaqen tonë europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Kosovë është konfirmuar rasti i parë për këtë sezon i gripit AH1N1, e që ndryshe njihet edhe si gripi i derrit. Sipas zyrtarëve në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, situata është në mbikëqyrje të plotë, siç thonë ata, duke pasur parasysh që tashmë jemi në sezonin real të gripit sezonal. Ndërkat zyrtar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë kanë deklaruar se Kosova është në gjendje gatishmërie për të përballur me shpërthimin e rasteve eventuale të virusit AH1N1. Raport i Ariana Kasapollit.
Në Kosovë është konfirmuar rasti i parë për këtë sezon i gripit AH1N1, e që ndryshe njihet edhe si gripi i derrit. Qendra Kombëtare e Gripit në kuadër të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike në Kosovë e ka konfirmuar rastin. Drejtori i Institutit Kombëtar Naser Ramadani jep më shumë ullësi rreth kësaj çështje.
Në laboratorët e Institutit Kombëtar dje është konfirmuar rasti i parë i në këtë sezon i gripit AH1N1, që është tashmë virus i zakonshëm dhe virus sezonal të një paciente hospitalizuar në mjekimin intenziv në qendrën klinike universitare. Dhe duke qenë se jemi në sezonin e gripit sezonal, dhe janë raportuar raste tashmë të shumta të gripit sezonal në gjitha komunat e Republikës Kosovës, rasti sotëm në anketën e detajuar nuk ka ndonjë lidhshmëri epidemiologjike që pacienti ka udhëtuar jashtë vendit. Për momentin aktualisht nuk kemi këto dhëna, por situata epidemiologjike është në mbikëqyrje të plotë duke pasur parasysh se jemi në sezonin real të gripit sezonal.
Ministria e Shëndetësisë, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik dhe Qendra Klinike Universitare e Kosovës janë në gjendje gatishmërie për të përballur me rastet eventuale të virusit AH1N1, këtë thot udhëheqësi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, Skënder Syla.
Institucionet shëndetësore të Kosovës në vitet paraprake kanë bërë përgatitjet e duhura që sistemi shëndetësor të jetë i gatshëm për të përballuar me forma të ndryshme të gripit, duke përfshirë edhe formën e gripit AH1N1.
Ndërkaq udhëheqësi i Institutit Kombëtar Zoti Ramadani rekomandon tek qytetarët që të vaksinohen kundër gripit sezonal.
Tashmë kemi rekomanduar që të vaksinohen sepse vaksinë ka të mjaftueshme siguruar nga Ministria e Shëndetësisë në fillim sezonit gjeshtor në të gjitha qendrat e mjekësisë familjare. Kështu që nuk ka vend për panik dhe njerëzit të vetëm që duhet të kenë kujdes më të shtuar dhe të përdorin më shumë ushqim kalorik dhe vitamina.
Por sa ka njohuri qytetarët lidhur me virusin AH1N1 dhe sa vaksinohen ata kundër virusit, kemi marrë mendimin e disa qytetarëve për Radio Evropa e Lirë. Bekim Hasa i thotë se nuk i di simptomat e virusit në fjalë dhe se sipas tij është dashur të sensibilizohet më shumë kjo çështje.
Gripi i derrit është ka qenë grip, nuk e di bash për çfarë, sa simptoma ka, nuk kam lidhje jo. Dhe afrohet prapë mundëm në shëndos, që ashtu u konë.
Ndërkash me Ireme Krasniqi thot se vaksinimi do të ishte mbrojtja më e mirë, derisa thot se ajo vetë ende nuk është vaksinuar kundër gripit sezonal.
Fakt, e kemi dhe gjuta më hansi si së mundje, si infekcion, por nuk është se kam informacione detajume se qka është se nga vjen, po vetëm dhe më thënë kam informacione, kam dëgju nga media, thash është shfaq, prapë disa raste, por nuk është se kam informacione detajume se qka është. Jo, absolutisht, nuk jam vaksinuar, dhe nuk kam marrë si vaksin, as për grip sezonal, as për gripin fjal.
Sidoqoftë, infektologët në vend shpjegojnë se simptomat e virusit AH1N1 janë pothuajse të njëjta me gripin e zakonshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Modeli për veriun duhet të jetë unik dhe jo i kopjuar nga një rast tjetër, thot analisti britanik Tim Gjuda. Në Kosovë është konfirmuar rasti i parë për këtë sezon i gripit të derrit. Shëbat bëjnë thirrje indisë dhe pakistanit që të ulin tensionet në rajonin e Kashmirit. Këtu dhe mbyllim këtë edicion të lajmeve. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga studje qendrore në Prag, ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.